Të nderuar dëgjues, mirëmëngjesi. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve që deri tash arritën në redaksin tonë dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Deputetë të Kuvendit të Kosovës e kanë dënuar dhunën në Kumanove, sidomos atë ndaj qytetarëve. Dy ministra dhe shefi sigurisë shtetërore në Maqedoni kanë paraqitur dorëheqje. Nga përplasja një treni të udhëtarëve në Filadelfia të Shteteve të Bashkuara janë vrarë 5 vetë. Për të gjitha këto dhe për ngjarjet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Nga përshkallëzimi i krizës politike në Maqedoni, mbrëm kanë paraqitur dorëheqje ministrja e brendshme Gordana Jankulovska, ministri i transportit Emile Janakijeski dhe shefi sigurisë shtetërore Sasha Mijalkov. Maqedonia po ballafaqohet me krizën më të thellë politike prej pavarësisë së saj në vitin 1991, pas pretendimeve të opozitës se qeveria e kishte përgjuar telefonat e mos e 20.000 njerëzve dhe pas përleshjeve vdekjeprurëse në Kumanov, nga të cilat u vran 22 vetë. Qeveria konservatore e kryeministrit Nikola Gruevski, që i kundërshton akuzat e opozitës, ballafaqohet me protesta masive këtë të diel. Partia Socialdemokrate në opozitë kërkon dorëheqjen komplete të qeverisë dhe krijimin e një qeverie teknike për përgatitjen e zgjedhjeve të përgjithshme të parakoshme. Ministri i Jashtëm i Rusisë Sergej Lavrov ka thënë se Moska dhe Washingtoni janë pajtuar për nevojën e shmangjes së hapave që mund t'i dëmtojnë më tutje raportet ndërmjet Rusisë dhe Shteteve të Bashkuara. Këto komente ai bëri pas takimit të mbrëmshëm me sekretarin amerikan të shtetit, John Kerry, në pushimorën Soçi të detit të zi në Rusi. Zoti Kerry po ashtu është takuar edhe me presidentin e Rusisë, Vladimir Putin. Zoti Lavrov tha se diskutimet kanë ndihmuar që Moska dhe Washingtoni më mirë ta kuptojnë njëri tjetrin. Zyrtari lartë amerikan tha se urgjentisht të nevojitet që Shtetet e Bashkuara dhe Rusia të bashkëpunojnë për të konfrontuar me sfidat globale. Ai ka kërkuar nga të gjitha palët në konfliktin e Ukrainës që ta parandalojnë shkelin e armpushimit të arritur në muajin shkurt në Minsk të Bielorusisë.
If and when Minsk is fully implemented, it is clear the US and EU sanctions can begin to be rolled back.
Nëse dhe kur Minsku të implementohet tërësisht, është e qartë se sanksionet e Shteteve të Bashkuara dhe Bashkimit Evropian mund të fillojnë të tërhiqen, tha John Kerry. Nga përplasja trenit udhëtarëve në Filadelfia të Shteteve të Bashkuara mbrëm vonë, janë vrarë 5 vetë, ndërsa janë plagosur 10 të tjerë. 6 prej tyre në gjendje kritike, kanë njoftuar zyrtarët lokal. Treni qarkullonte nga Washingtoni për në New York. Rrjeti CNN e ka cituar agjencin FBI që thotë se nuk ka indikacion se terrorizmi ishte faktor që e ka shkaktuar daljen e trenit nga binaret. Ishte një rrëmuj absolute shkatruese dhe asnjëherë nuk kam parë diçka të tillë gjatë jetës sime, tha prefekti i qytetit Philadelphia, Michael Newter. Zyrtarët thonë se së paku 41 pjesëtar të komunitetit shiit janë vrarë dhe 10 të tjerë janë plagosur, pasi persona të armatosur kanë hapur zjarr kundër një autobusi përplot me udhëtar në qytetin Karachi në Pakistan. Kanalet televizive kanë transmetuar pamje të autobusit me vrimë të plumbave. Një zyrtar i lartë policor në Pakistan i tha një televizioni lokal se janë vrarë 41 vetë. Ai theksoi se personat armatosur e kanë dalur autobusin dhe së pari kanë shtën nga jashtë e pastaj kanë hyrë brenda dhe kanë shtën në mënyrë të pakontrolluar. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Si që dëgjuat në hapje të emisionit, të deputet të Kuvendit të Kosovës e kanë dënuar ashpër dhunën në Kumanov e sidomos atë ndaj banorve. Analistët thonë se përfshirja e shtetasve të Kosovës në grupin armatosur që u konfrontua me policinë e Maqedonisë do të ketë pasoja negative për Kosovën. Kronike Bekim Bislimit.
Kryeparlamentari Kadri Veseli ka shprehur keqardhjen për të gjitha familjet që kanë pësuar gjatë incidentit të armatosur në Kumanovë.
Ne respektojmë suverenitetin e Republikës Maqedonisë. Problemet atje duhet të ketë më shumë mirëbesim edhe komunikim mes faktorëve politik brenda shtetit të Republikës Maqedonisë.
Shefi grupit parlamentar të Partisë Demokratike Demokratike të Kosovës Adem Grabovci e ka vlerësuar mjaft shqetësuese ngjarjen në Kumanovë, ndërka që dhunën ndaj qytetarve e ka quajtur të papranueshme, duke shtuar se ngjarjet në Kumanovë kanë prapavi.
Kjo është një pasojë e padrejtësive dhe dhunës që ka ushtruar në mënyrë të vazhdueshme qeveria maqedone kundër shqiptarëve. Nuk ka respektuar asnjë marrëveshje. U ka mohuar dhe po vazhdon të mohon të gjitha të drejtat të shqiptarëve në Maqedoni.
Ngjarjet në Kumanovë ka komentuar edhe shefja grupit parlamentar të Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Donika Kadaj Bujupi. Ajo ka shprehur keqardhjen, siç ka thënë, për atë që kanë kaluar familjet në Kumanovë, por gjithashtu ka folur edhe për lajmin se një nga ish kolegët nga radhët e partisë së saj është vrarë gjatë për plazhjes në Kumanovë.
Për përfshirjen e tij në Maqedoni nuk kemi asnjë informatë dhe nuk e dim se çfarë po ndodh atje. Gjithsesi na vjen keq për krejt dhunën që po ushtrohet. I thrasim të gjitha palët për qetësi dhe për përmbajtje, ndërkohë që thrasim bashkësinë ndërkombëtare që të ndërhyjë dhe që të bëhet një hetim i pavarur.
Ndryshe, sipas gjykatës themelore, në shkupën nga grupi armatosur që u përplas me organet e rendit në Kumanov, 18 prej tyre janë shtetas të Kosovës dhe 2 pjesëtarë tjerë janë shtetas të Maqedonisë me qendrim të përkohshëm në Kosovë. Prokuroria publike tashmë aty u ka shqiptuar masën e paraburgimit. Përfshirja e shtetasve të Kosovës në incidentin armatosur në Kumanov të Maqedonisë, nga njohësit e rrethanave të sigurisë dhe zhvillimeve politike, po vlerësohet si mjaft i dëmshëm për Kosovën. Naim Aloku, njohësi rrethanave të sigurisë në vend, thot për Radio Evropa e Lirë se përfshirja e shtetasve të Kosovës, që sipas autoriteteve të Maqedonisë kanë qenë pjesë grupit armatosur që u përplasën me organet e rendit në Kumanov, vlerësohet si dështim i institucioneve të sigurisë së Kosovës.
Kjo dështim rënd parë i organeve të sigurisë të Kosovës. Por çka është OK-ja? Përgjegjësia absolute e atij shërbimi është hetimi i një veprimi dhe parandalimi i tij. Por mos mendoj.
Njohësi i zhvillimeve politike Naim Rashiti, analist në grupin Ballkanik për Politika, duke folur për Radio Evropa e Lirë, ngjarjen në Kumanovë ka cilësuar si një ndërmarrje të rrezikshme të autoriteteve të Maqedonisë, VMRO-së, në bashkëpunim me elementet të ish luftës së vitit 2001, në mesin e të cilëve janë përfshirë edhe shumë shqiptarë të Kosovës.
Unë besoj fuqishëm se qeveria e Kosovës dhe institucionet të Kosovës kanë pasur informata për lëvizjet e këtyre grupeve me javë të tërë. Dhe është të që di fakti që nuk kanë marrë masa.
Rashiti ka shtuar se grupet e tila jo vetëm që i shkaktojnë dëm Kosovës, por po i shkaktojnë shumë dëm edhe statusit dhe pozicionit të shqiptarve në Maqedoni, në fazën si pas ti më të vështirë të proceseve politike në atë vend. Për Radio në Evropa e Lirë, nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radha i erdhi pas qyre së shtypit të sotëm të Kosovës. Në linjë telefonike jemi me korespondentin tonë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Në shtypë vazhdojnë të komentohen ngjarjet të vdekjeprurëse në Kumanov dhe përfshirja e shtetasve të Kosovës në to. Zenel?
Po, Fatmir, përditshmja zëri në këtë kontekst ka vënë re se përfshirja disa prej antarëve të Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës në konfliktin në Kumanov është konsideruar vetëm si qëndrim individual i tyre nga ky subjekt opozitar, derisa askush në AAK ende nuk është distancuar plotësisht nga veprimet e antarëve të kësaj partie. Ndërkohë që një raport i Agjencisë Kosovare të Inteligjencës kanë nxjerrë në pas se disa nga personat që dyshohet se janë përfshirë në sulm e që janë nga Kosova, kanë qenë njerëz të përfshirë në krime dhe kanë dosje në polici, gazeta Zëri sjell vlerësimet e analistëve politik sipas cilëve politikbërja në Kosovë dhe qasja historiografike, mediale dhe politike asnjëherë nuk është distancuar përkinse një krijes të quajtur Shqipëri etnike. Duke toleruar kështu shumë gjatë edhe porosi publicitare të kësaj natyre, njerëzit vazhdojnë të besojnë një kauzë të tillë të paqenë, prandaj, siç nënvizojnë njohësit e rrethanave politike, nuk është larg logjikës që njerëzit kanë rënë edhe viktima, duke menduar se po luftojnë për çështje vërtet sublime dhe patriotike. Ndonse, siç thekson pra Zëri, kosovarët e përfshirë në grupet rebele në Maqedoni janë kryesisht njerëz me të kaluar të diskutueshme, ose aktualisht janë në hetimet policisë së Kosovës për krime të ndryshme si haraç, kërcënime, rëmbime e krime të tjera. Fatmir?
Kumanova komentohet në të gjitha vendet ku jetojnë shqiptarët. Çka është karakteristike për shkrimet në këtë temë në gazeta, Zenel?
Po, Fatmir, e përditshme Kosova sot ka vënë dukje se përleshja në Kumanov ka riaktualizuar spekulimet për Shqipërinë e Madhe që burojnë kryesisht nga mediat serbe. Por kësaj propagande i vjen në ndihme dhe kori i zërëve të vënuar patriot që lëshojnë deklarata pa e peshuar fjalën e tyre. Kësaj zhurme, sipas gazetës, i ka paraprirë edhe vetë politika në Shqipëri apo në Kosovë, ku liderët në një farë mënyrë sundojnë, por nuk qeverisin mirë, i kanë mshuar refrenit nacionalist si mos më keq. E përditshmja Kosova sot konsideron që leadershipi shqiptar asnjëherë nuk e ka marrë seriozisht unitetin e kombit, por është strehuar tek bashkimi kombëtar sa herë që ka pasur punët ngushtë në parti, në qeveri e tjera. Gazeta vlerëson se oligarkët e politikës mbar kombëtare, që nga njëherë takohen me gjas për të mburur me njëri tjetrin me luksin e pushtetit, kanë dështuar në krimin e një mjedisit merituar për shqiptarët edhe aty ku dominojnë, por sidomos aty ku janë pakicë. Kësisoj, si shtekson Kosova sot, retorika nacionaliste e disa politikanve e shton frustrimin e bashkombasve të diskriminuar, si kurse është edhe rasti në Macedoni, për të nxitur tensione të panevojshme. Fatmir?
Për fund shkurtimisht, çka ke veçuar tjetër nga shkrimet e sotme të gazetave?
Nga përditshme koeditore, Fatmir, veçojmë shkrimin që ka për temë vazhdimin e dialogut Kosovë-Serbi në Bruxelles. Gazeta ka mësuar nga zyrtar të Bashkimit Evropian, të cilët thonë se nuk do të ketë takim të nivelit të lartë të këtij dialogu gjatë muajit maj, sepse një takim i tillë do të ishte i pakuptimtë në situatën kur nuk ka përparim të duhur në zbatimin e marrëveshjeve. Dy pikat kryesore, thekson koeditore, në të cilën Bashkimi Evropian kërkon rezultat të shpejt, janë krimi Asociacionit të Bashkisë Komunave Serbe dhe Telekomi, ndërsa çështja e energjisë është komplikuar edhe më shumë me kontestin territorial rreth liçenit të Gazivodës.
Të falenderohëm për këtë paraqitje. Ishte ky korrespondenti në Prishtinë, Zenel Buzuku. Zyrtarët e policorë në Kosovë thonë se mëse 21 kosovar janë vrarë në Siri dhe Irak. Si pas tyre, aktualisht në këtë rajon të konflikteve gjenden afro 100 vet, që luftojnë për grupet ekstremiste Al-Nusra dhe Shteti Islamik. Kronike Arton Konushevcit.
Fatos Makolli, drejtori i Departamentit për Antiterrorizëm në Policinë e Kosovës, tha për Radio Evropa e Lirë se në bazë të disa të dhënave që ka policia, janë rreth 250 qytetarë shqiptarë nga Kosova që kanë marrë pjesë në vatrat e luftës në lindjen e mesme.
Pasyre informacionave, deri tani, mbi 21 persona janë deklaru si të prazit, ndërsa besohet se aktualisht në zonën e konfliktit 50 deri në 100 persona. Kur flasim për sa persona kanë humbur jetën, gjithmonë duhet ta kemi parasysh se këta persona janë të deklaruar si të vdekur. Të kryesisht në bazë burimeve të ndryshme që i ka policia në dispozicion, qofshin ato burime të hapura apo qofshin burime të mbyllura.
Policia e Kosovës, thot Makolli, lidhur me këtë fenomen është duke vepruar në të gjitha kapacitetet që ka dhe si rezultat, kohëve të fundit ka arritur që të ndaloj rreth 20 persona të cilët kanë tentuar të shkojnë në Siri.
Janë dalë 20 të rinj në tentativë për të shkuar në Siri, qofshin ndalë në aeroportin e Prishtinës, në pika tjera kufitore apo edhe në bashkëpunim me shtetet tjera si me Turkinë apo edhe Shqipërinë, ku janë ndaluar dhe janë kthyer me kërkesë të policisë Kosovës në Republikën e Kosovës.
Ai tha se aktualisht mjetet më të fuqishme për propagandë dhe rekrutime të reja për të shkuar në vatrat e luftës në lindjen e mesme janë rrjetet sociale.
Kohëve të fundit është drejt edhe një trend ku vajza të reja pas kontakteve përmes rrjeteve sociale që i bëjnë me persona qofshin ata kosovar apo të shqiptar të vendeve tjera të rajonit, tentojnë për të punë në Siri.
Makolli ka shtuar se në Siri dhe Irak ka edhe shqiptar nga Kosova të cilët janë kryesisht gra dhe fëmi, të cilët si shta ai po qëndrojnë pranë të afërmëve të tyre që janë në zonat e luftës. Ai ka shtuar se policia e Kosovës në bashkëpunim me prokurorinë speciale në ndyshimin për përfshirjen e veprat penale si pjesëmarrjen e grupe terroriste dhe rekrutime për terrorizëm ka ngritur hetime për 150 persona dhe ka arrestuar 80 nga ta.
Hetimet janë në fazat ndryshme dhe dere tani janë ngritë mbi aktakuza për mbi 20 persona. Me gjithë këta, policia e Kosovës është duke bërë përpjekje maksimale dhe është e përkushtuar që të bëj edhe më shumë në parandalimin e kësaj tokurie.
Skënder Përteshi, hulumtues nga Qendra Kosovare për studimet e sigurisë në Prishtinë, thot se nga hulumtimet e bëra në raportin e publikuar javë më parë, ku flitet për përfshirjen e qytetarëve të Kosovës në luftimet në Siri dhe Irak, të dhëna tregojnë se atje kanë humbur jetën rreth 40 shqiptar nga Kosova. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht dy lajme. Dy ministra dhe shefi sigurisë shtetërore në Maqedoni kanë paraqitur dorëheqje. Nga përplasja një treni të udhëtarëve në Filadelfia të Shteteve të Bashkuara janë vrarë 5 vet. Pra të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Adresa jonë në internet është evropaelir.org. Ju urojmë çaste të mira.